Domnule Ștefanache, redactor la Cronica, redactor șef al Juna Cronica, redactor la Radio Iași, redactor șef la Convorbiri Literare, director al Bibliotecii Centrale Universitare, spuneți-mi de care din toate funcțiile astea, ca să le spunem așa, vă simțiți acum mai atras?
În primul rând, vreau ca să spun că anul ăsta împlinesc 75 de ani.
Mulțumesc.
Vârsta nu e un merit. Deci un dar de la Dumnezeu sau poate să fie o povară dată de la Dumnezeu, depinde cum este bătrânețea. Psihic, sufletește, nu mă simt deloc bătrân. Restul mai scârții. Picioarele, mâinile, mai lapsus de memorie. Bătrânețea este foarte aproape și foarte parșivă. Nici nu știi când te ia în primiri, cum se cheamă, total. De care sunt mai atașat? Să încep întâi cu prima. La Radio Iași am ajuns, după și profesorul Dima de literatură comparată de la filologie, mi-a propus să rămân, cum se cheamă, asistentul lui. Și mi-a spus, cum, să duc eu geanta profesorului, să fac fișe, să... Nu, mă duc să cunosc lumea. Și la repartiții la minister, era și pe bază de opțiuni, dar și pe bază de medii, m-am trezit la Radio Iași.
În ce an era asta?
Nu am mai țin minte, în 1958 sau 59. Și bineînțeles că era pentru o oră de emisii, stăteam o zi întreagă acolo. Eram, cred că singurul seamă licențiat. Restul aveau studii, jumătate de facultate, erau muncitori de la Nicolina.
Era politizat radio?
Vai, de capul meu. Era cenzurat de 2-3 ori. Era cenzurat de conducerea studioului și era cenzurat și de cenzura care vine din afară. Și bineînțeles că am intrat de multe ori în conflict. Prima dată, cu toate așa repartiții, a spus că nu pot lucra la Radio Iași pentru că tatăl meu a murit răsărit. Cei care au murit încă nu vin apus au avut și pensii de orfan de război. Eu n-am avut pensii de orfan de război pentru că tatăl meu a avut inspirația să moară în preajma Odesei. Deci asta a fost, după părerea mea, o crimă, că eu nu aveam nicio vină și nici el nu avea nicio vină că a fost trimis acolo și n-a avut viață să se ducă în altă parte, în apus. Au găsit mijloace și mi-au desfăcut de două ori contractul de muncă.
La Radio Iași.
La Radio Iași. Și nu mai dau numele celor care erau conducători atunci, că nu are semnificația asta, doar cadrul de dragi și universitari, unul. Și-a venit de la București și m-au reîncadrat. Din nou s-a văzut că nu aveam nicio vină. Un episod la Radio Iași a fost faptul că redactorii erau presați să primească scrisori pentru emisiile lor. Îl durea în cot colectivistul cu tare că ăsta mulge vaca în cruci sau în altfel, sau nu știu câte tone de grâu iau la hectar. Și atunci plecau pe useam în teren și își scriau scrisorile, punea soacra, nevasta și s-a adunat scrisoarea. A spus, eu nu pot să fac chestia asta. Și m-am gândit la o emisiune care să aducă cu adevărat scrisorile. Și la o emisiune de tineret mi-a dat vreo 5 minute o poveste de viață, era intitulată rubrica. Da. Și prima dată am înseilat eu, cum se spune, un început de telenovelă, de dragoste, de tot. Sigur, cum ziceam, rudimentar de toată treaba, dar a avut un asemenea ecou, încât ploaie de scrisori, nu mai spun că din licee fetele trimiteau și fotografii la această rubrică, le găseam în cum se am plic. Până când s-au sezizat aceștia de aici de la cenzură, s-a sezizat București, a venit o cucoană care nici nu știa să vorbească bine românește și emisiune mic burghez, etc., etc., că eu eram mic burghez, sigur. Părinții învățători, unul acolo care era secretar de partid, tați fusese Kellner și era muncitor, dar Kellnerul mai mânca niște mici de acolo, nu era muncitor cu
pălmași, da.
Era o anomalie de asta. Când a scăpat de Radio Iași...
În ce an cât a stat la Radio Iași?
Cred că 3 sau 4 ani.
Aha. Un mandat.
Da, când a scăpat, da, un mandat. Când a scăpat de Radio Iași, în 1967, în 67, da, sau 66, până începuse să se zvonească că se va face o revistă săptămânală la ea și era vorba de Ușam Cronica. Nici titlul nu era făcut așa. Și am ajuns acolo redactorul șef, adjunct coordonator.
Cine era redactor șef?
Nu era nimeni. Era profesorul Ciopraga, directorul onorific, dar dânsul venea foarte rar pe acolo, nu avea treabă. Toată băgăreața, să spun așa, cădea pe capul meu. La început s-a conceput că o dată mare, cu academicieni, profesori universitari, erau vreo 40 de oameni care s-au adunat, era la palat acolo. Și eu am fost înspăimântat, vezi, nu se poate face o revistă cu asemenea puhoi, asemenea mase de intelectuali.
La ora aia avea concurență cronică? Mai existau publicații culturale?
Era Iașul literar, transformat în convorbiri literare, fusese transformat în convorbiri literare titlu, numai atâta titlu, dar conținutul era același și revista apărea în vreo 800 de exemplare, că o să ajung la treaba respectivă, din care vreo 400 plecau la țările frățești, că era schimbul cu URSS-ul, cu...
Țări care nu înțelegeau nimic.
Erau la coș, și se aruncau la coș, dar și ăștia le aruncau la coș, dar se uita ca mulți ani calendar. Și eu am spus că nu se poate așa ceva. Și mi s-a dat voie ca să fac echipă. Și am adus acolo oameni foarte tineri, bine, și de alte vârste. Dar aceștia în vârstă, cum se spune, aveau o conduită, au avut în timp o conduită mai civilizat decât cei pe care i-am adus eu, tinerii respectiv.
Niște nume.
Și încet, încet, revista și-a găsit, cum se cheamă așa, direcția. Mi-aduc aminte că a venit George Ivașcu la Iași, trimis de cei de la Comitetul Central, să supervizeze șpalturile care trebuia să apară în primul număr. Și cu un individ de la CSM, mi se pare că... Ei, eu am făcut două reviste ei au văzut un șpalt și eu m-am dus la București, că a doua zi am fost chemat la București ca să vadă și ăla de acolo.
Da, da.
M-am dus cu șpalturile care le-am făcut eu, adică cu toată echipa respectivă. Și spre surprinderea mea, cu mici observații, revista a apărut așa. În timp, a fost curajul de a pune în discuție marșurile leninismul, sigur, nu dur, dar cu, cum să spun, era o rubrică, așa, cu sugestii că ar trebui așa, că ar trebui așa, că ar trebui așa.
Ideologic dar, vorbind, care era diferența, diferențele, care erau diferențele majore între cronica și convorbiri literare?
Diferența majoră era de calitate, în primul rând.
Calitatea textului.
Calitatea textului, pentru că în afară de Proletari din toate Țările Unite și editorialele care nu erau semnate și le scriau care vroiau, așa trebuia, ca să te acoperi de ei. Cenzura era la gât,
da.
În seama permanență. Șansa noastră a fost că cenzura s-a produs numai la Iași. Nu s-a mai mers și la București cu ea.
Uh-huh.
Că era săptămânal și n-aveai cum. Și această șansă a fost o seamă fructificată încât pentru prima dată noi a publicat o rubrică fix vreo 4-5 ani, vreo 4 ani în cronica. Mircea Eliade, am primit două novele, mi-aduc aminte, Omul cel Mare și Încă o nuvelă care nu mi-aduc aminte.
Era în grațiile Partidului Comunist pe atunci, Eliade,
nu? Nu prea era.
Înseamnă că era și un risc asumat.
Și sigur, un risc asumat. Pe urmă au apărut unele din cărți ale lui în România, dar singura revistă din toată țara care a avut curajul să publice pe Mircea Eliade și pe Noica.
Da. Noica tocmai ieșit din închisoare.
Tocmai ieșit din închisoare. Un alt care ieșise din închisoare era Adrian Marinu, care e un intelectual extraordinar, a avut o rubrică idei literare în care a scos un cărțeloi mare, un dicționar formidabil, care este un ghid și acum probabil pentru și va fi mult, mult vreme. Ei, la un moment dat mai erau și episoade de astea.
Cum erau vipurile astea, să le spunem așa? Erau capricioși?
Nu.
Se supărau dacă le se umbla la text?
Nu. Nu erau. Nu. Cu mici compromisuri, foarte mici compromisuri. Singurul care, de la care am o corespondență, că am două scrisori de la Mircea Eliade, de la noi ca vreo 50, cu mersul lucrurilor, dar am, cred că vreo câteva sute de scrisori de la Adrian Marinu, care era foarte tacticos și îmi spunea ce este deficitar în numărul care a apărut și cum ar trebui să fie numărul celălalt.
Deci vă concilia, profesor.
Și bineînțeles că cei din redacție, spun încă o dată, cei tineri din redacție s-au coalizat, au deschis corespondența și au început să strige într-o ședință de redacție că revista este condusă din Marinu și nu din noi.
Ce tineri fiind, vă mai amintiți cine era prin redacția?
Se mai amintesc, să știu cine a fost.
Am înțeles. Dar spuneți-mi, exista o concurență între cronica și convorbiri?
Nu exista nicio concurență, cronica ajunsese la 35.000 de exemplare, iar revista Convorbire avea tot 600 sau 700 de exemplare.
Și cine conducea Convorbirile pe atunci?
Ignea. Așa, și mai era acolo Andrieș, mai era acolo...
Și în condițiile astea, cum s-a petrecut totuși trecerea dumneavoastră dintr-o tabără în alta?
Păi vă spun eu cum. Eu am devenit un fel... Nu fac merite cu o seamă deosebită. Am făcut multe compromisuri ca să ca să pot să fac ceea ce am, s-a putut face. De pildă, de la universitate, un grup universitar au trimis o scrisoare la Comitetul Central, revista Cronica Publică, legionari, fost pușcăriași, etc. Și m-am dus acolo și ăla care era șeful la CC, cu chestia respectivă, am măturat parchetul cu mine. Și l-a scos pe noi ca din seama revista noastră. Noroc că l-a lăsat pe Marinu și pe ceilalți. M-am dus la Noica, am discutat cu el, Noica a trecut pe urmă pisicării balun la România Literară. Deci, era așa, cum le spun, dacă reclama la Iași, plecau la Timișoara, dacă la Timișoara, veneau la Iași. Încă o dată spun, cele mai dure reclamații, turnătorii, după părerea mea, le-au făcut intelectuali în perioada respectivă. Unul care scria că eu mi-am făcut o poartă, vinea polițistul, mă întreba cum a făcut poarta, dar aici era cu totul altceva. Și la revista Cronica, la un moment dat, am devenit persoana non grata. Trebuia să scape de mine de acolo, că cei cu care am lucrat, este și Magda Ursachi, Sfânt Georgean care a murit, dar mai sunt și alții cu care am lucrat, știu care erau provocările mele în seama redacției. Vreau să fac mult mai mult decât se putea face, adică limitele cenzurii să le...
Practic vă sabota redacția, să înțeleg într-un fel?
Nu redacția, venea de sus.
Venea de sus.
Dar un domn care venea de la Paris, făcut acolo un lectorat în limba română, trebuia să se găsească un post pentru el și l-a numit redactor șef la revista Cronica. Nu mai dau nume, că se știe. După ce am plecat eu, fără nicio infatuare, spun că revista Cronica a căzut, iar eu am fost trimis, gândind oamenii atunci, în cimitirul elefanților, la Convorbiri Literare. Ieșise la pensie Ignea și trebuia un redactor șef acolo. Cel care m-a numit pe mine nu a fost cei de la partid, ci a fost Zaharia Stancu. Zaharia Stancu, erau alții care se ațineau mulți, de pe la Bacău să vină la Iași, da, etc. Stancu a spus, nu, ăsta va fi redactor șef. Și fiind revista unui scriitor,
asta prin ce an? Intră deja în anii 70?
72. Și aici a început aventura.
După tezele din iulie.
Da. Și aici a început, seama, aventura. Am adunat în jurul meu câțiva oameni foarte tineri, Daniel Dumitiu, care e săracul, este bolnav acum, George Pluteanu, care s-a pierdut, Alessandro Dobrescu, pe care l-am încadrat student în ultimul an, fiind am încălcat toate legile și așa mai departe. Și am făcut ceva puțin în curățenie în ceea ce am găsit acolo. Redactorii care putrezau și erau mucegăiți de multă vreme. Unii au plecat pentru că am venit eu, alții au plecat că am vrut eu să plec de acolo. Și ne-am hotărât să schimbăm format carte, să facem format ziar.
Da, da.
Și toate relațiile mele cu colaboratorii, cu criticii, cei mai buni care erau în țară la ora actuală, Nicolae Manulescu, Iorgulescu, nu mai dau nume și alții și alții și alții, cu rubrici ficție și așa mai departe, încât am copiat-o puțin dintr-o revistă franțuzească, Lettre Française, care era, cum se cheamă, capul, culoarea, era vernil, așa, puțin verzui. Prima dată a spus că nu e legional, dar merge, așa. Și să trec peste toată treaba respectivă. A fost o aventură. Era aici un secretar, prim secretar la Iași, un fost muncitor, țapinar sau nu știu ce, era de bun simț, potop. Și trebuia să te duci la ăștia, să întrebi, domnule, pot să fac, pot să dreg, pot să mai știu ce, ca o paranteză, de câte ori eram chemat la primul secretar sau un secretar, toate ușile de la casa pătrată sunt duble. Intram, închideam ușa și stăteam câteva clipi și mă gândeam pentru ce dracu sunt chemat acum ca să dau, așa, eram chemat la Cronica că aveam o rubrică, jurnal, trebuie să mai citesem și texte pe la Europa Liberă și mereu spunea despre cine este vorba în seama propozițiunii. Și mă trimitea de la secretar propaganda la primul secretar, sâmbătă apărea revista Cronica și luni eu eram chemat, sigur, acolo. Nu mai spun că mă întorc puțin la Cronica ca să vedeți cum se lucra. Profesorul Dima a scos istoria Teatrului Române, volumul 2, după ce Cioculescu scosese volumul 1 cu istoria veche, să spun așa. Nu știu până unde merge asta, până la Eminescu sau nu mai o am în casă. Și bineînțeles că era scrisă cu unii de la Iași de aici, protejați de profesori, dar era sub orice critică. Și a venit rândul să scrie Sfânt Giorzan, Cronica. Erau prin o seamă rotație. Și ăsta a făcut-o praf. Era el puțin certat cu gramatica, am mai umblat și eu prin text. Și eu eram în concediu. Și unul din redactorul șef ajung, nu mai dau numele, trebuia să pună viza pe aia, că nu pleca la tipografie, decât cu viza redactorului șef. Și am vorbit cu el, ești de acord, dar a pus viza. Și am plecat în concediu, că la 3 zile s-a chemat la partid, era un secretar cu propaganda, un profesor universitar, de bun simț puțin, de bun simț. Da, era în limitele partidului, bineînțeles, a ideologiei partidului și a situațiilor indicații. Și acolo l-am găsit pe colegul meu în fața secretarului, ștersese viza lui și ăla mă întreabă că numai eu...
Erați responsabil, da?
Numai eu trebuie să sunt capul răutăților și dau drumul la asemenea material. Profesor Dima, etc. Deci mi-a fost profesorul cel mai bun. Și i-am spus, are ceva cu ideologia partidului? Este o chestie de estetic. E scris prost tratatul și cu asta basta, nu? Și ăsta a spus că să semnez și eu alături de Sfânt Giorzan dacă vreau să dau drum ca să am responsabilitate. Și așa se face că am și o cronică literară cu Sfânt Giorzan, toată viața mea, la această carte. Dar a rămas fără repercusiuni. De asta am trebuit să plec de la Cronica. În primul rând, am fost chemat de primul secretar când a apărut revista. Și să spun că era un om foarte cum se cade. am alterat parchetul cu mine, spunând ce am făcut eu, ca să am tupeu, să dau drumul la asemenea ruseană material și semna de mine. Și o să vedem. Asta înseamnă să vedem, erau, cum se cheamă?
Sentință clară.
Să vedem. Asta era pe la ora 10. La ora 5 după amiază, un telefon acasă, răspunde ruseană soția, ea știa despre ce este vorba, spusesem, bă, iar ai făcut, iar ai dres, o să plecăm din Iași de acum. Și primul secretar la telefon, vă felicit pentru curajul care l-ați avut. A rămas absolut siderat, bușbei, ca să spun așa vulgar. Deci, revista Amfiteatru, care era condusă de Băieșu, a publicat două pagini în care semnau numai studenții și spunea un eșec de prestigiu. Și era făcut puzderii chestii despre. Asta a fost scăparea mea. Iată cum puteai ca să scăp dintr-o chestie de asta. Și acum să mă întorc la convorbiri literare. Am făcut și paturi respective, am mituit tipografii cu niște bani, cu niște coniac, că n-aveai voie să tragi la tipografie și paturile dacă nu aveai viza useamă cenzurii.
Da.
Și am aflat că vine Dumitru Popescu la Iași. Și m-a rugat să mă duc și eu la întâlnirea respectivă să pun problema convorbirilor literare. Nu m-am dus cu șpalturile. M-am dus fără șpalturi. Și am făcut bine pentru că Iisus m-a privit, nu m-a spus, băi, pleacă de aici și vișe tu cu spanacul ăsta, că noi avem alte treburi de națiuni, de țară, de internaționalism și așa mai departe. Am aflat că se duce la teatru, video premieră la teatru. Și m-am dus în loja lui, în pauză, de data asta cu șpaturile sub braț. Și am spus, am șpaturile respective. S-a înfuriat așa de tare, a spus, fă ce vrei, domnule, fă ce vrei, toară, și zic, lasă-mă pașii, că eu vreau să văd cum se-am piesă. Eu am înțeles că este de acord. Și am tras revista. Am dat telefon a doua zi lui Fulga, cam aprobare de la partid, să transformăm revista și apare o revistă nouă, convorbiri literare.
Dar ați înțeles sigur sau așa ați vrut să înțelegeți?
Așa am vrut să înțeleg, sigur, bineînțeles. Da. Și era și revista Uniunii Scriitorilor și s-a amestecat mai încet în toată treaba respectivă. Și i-am dat telefonul Fulga, că era vicepreședinte atunci, i-am spus că am aprobare de la partid și dăm drumul la revistă. Dați drumul dacă aveți aprobare. Ei, revista a funcționat 6 luni de zile fără hârtia de la direcția presei. Că trebuia să ai un certificat de la direcția presei și seamă, tremuram cum o să capăt eu chestia respectivă. M-am dus la București, la direcția presei, era acolo o doamnă foarte consecrată care mi-a pus o carte odată în brață, o carte de-a mea, un manuscris. Și mi-a spus să mă duc într-un bar și să șterg cu guma observațiile care le-a făcut un deștept. Și mi-a dat hârtia respectivă. Așa. Și așa a început ca să funcționeze. A funcționat atât de bine, zic eu, încât la un moment dat, cu vorbirile literare, era un reper în publicistica din România, scrisori de la profesori de limbă română, de literatură, de limbă română din țară, analizele la Uniunea Scriitorilor în care, de pildă, Preda nu putea suferi pe George Ivașcu și alții, nu numai Preda, care ridica în slavă la asemenea ședințe convorbiri literare, și dădeam România literară. Și bineînțeles că mă sculam eu și spuneam, nu e chiar așa, domnule, noi facem de acolo ce facem. În asemenea situații se găsau.
Execuții se făceau în pagina revistei? Adică aveați și directive, lichidați-l pe ăla?
Nu. Nu. Chiar dacă aș fi avut asemenea directive, nu se putea face, nu vroiam ca să fac asemenea lucruri. De pildă, Iorgulescu a scris în rubrica lui despre Cicerone Teodorescu un pamflet dur de tot, mi-aduc aminte. Și am primit un telefon de la Zaharia Stancu, era bun prieten. Și spune, da, ați dat un prietenul meu, Eu mă gândeam că ăsta o să fac acum un referat ceva și o să mă schimbe. Da, săracul acum își clătește ochii cu peisajele din Italia. E, lasă, e bine ca să ocult chestia respectivă. Cam așa era Stancu, cel puțin în relațiile pe care le-am avut eu cu el și l-am considerat dintr-un țăran ajuns un boier. Se purta absolut boierești. La un moment dat mi-a spus următorul lucru și îl țin minte, era numai eu cu el în biroul lui, cu niște acte, nu știu ce era acolo, și mi-a spus, e de ajuns că mănânc eu căcat. Voi nu mâncați. Deci, cam ăsta era Zaharia Stancu. Așa. E, din amintirile de la Convorbiri Literare, ședințe la Comitetul Central cu redactorul șef din toată țara, redactorul șef a publicațiilor de cultură. Cum ne-a amăgit Ceaușescu? A spus că desfințează cenzura, n-a venit cu cravată, a venit cu mâinile suplecate, distanța dintre noi și el era cam deși acolo în peretele ăla.
Emana putere, simțeați dictatura?
Da, acolo. Spuneam, domnule, acum se schimbă treaba. În hol erau tot felul de sandwich-uri și tot felul de minuni, așa ca să vadă că este bunăstare, măcar pentru redactorul șef, bineînțeles. Și dialogul era, cum să vă spun, cum ai discuta cu cineva care te înțelege, care poate să aibă opinii.
Un om rezonabil.
Un om și am rezonabil. Ei, lucrurile s-au deteriorat așa de mult, că eu am asistat și la alte ședințe, încât ultima ședință, pentru că soția avea concediu numai în luna august și mergeam la mare, la Neptun, că era mai comod acolo, ne lua cu forașul care eram acolo și ne ducea la Ceaușescu, care era și el la mare, o întâlnire cu scriitori. Apăruse cei doi câini la pradori, stăteau de parte și de alta. Apăruse și cu coana lângă el, care nu tășea din gură și dădea directive. Și mi-aduc aminte că s-a ridicat Blandiana și a spus că colaborările sunt mici ca pe timpul lui Stalin și am mai spus eu, încât Cucoana, genială, a spus, dar cine? Cum îndrăznești? Cine ești tu? O simplă profesoară. Asta era mentalitatea lor. Fii profesor? Nică toată, nu? Noi cu clasa muncitoare avem treabă, nu cu voi și așa mai departe. Ei, și scriitorii erau, eu seama vinovați, erau divizați. Partida Eugen Barbu și alții, ca el, care s-au dus la Comitetul Central să ceară lui Ceaușescu să facă o uniune scriitorilor comuniști, care era, ceilalți erau dușmani, seama poporului. Am asistat, însă, la o ședință memorabilă la Comitetul Central. De asta dată Ceaușescu ne-a chemat și a întârziat să vină jumătate de oră. Pe hol acolo era, nu mai erau băuturi selecti, ci era Cico, Zama aia și câteva furseli.
Asta era un semn din start, nu?
Da. Am întârziat Golani, bineînțeles, a început să vocifereze. Cum să așteptăm atâta, dar ce este? Noi suntem cu tare. A venit Stancu lângă el. Ceaușescu spune o ședință de lucru. Cu toți. Erau și ziarele centrale acolo. Indicațiile din, de la Mangalia.
Da.
Asta era toamnă. Indicațiile s-a fost evanat de primăvară. S-a sculat Stancu și a spus mult stimate, mult iubite. Asta da. Era formula tovarășii Ceaușescu. Vreau să ne explicați care este rostul acestor măsuri, că eu nu le-am înțeles. Deci după atâtea luni, bineînțeles că s-a supărat, mă da, academician, ajunge unui scriitor, cum, nu înțelegi, cu tare, din corul. Bun, și a început discuția. A început discuția, mi-aduc aminte că s-au înscris la cuvânt, eu am plecat de la editura Cartea Românească cu Marin Preda, Dumnezeu să-l ierte, care am fost foarte apropiat de el în ultima vreme. Și mi-a spus, băi, eu nu știam din provincie, mă duceam acolo, nu știam ce se întâmplă. N-aveam informații respective. Băi, chiar să ne pun să vorbim din oficiu. Hai să controlăm listile și să ne tăiem de acolo. Și așa a fost. Eram pus din oficiu, el a insistat, tai-l pe Ștefănache, că tai-mă pe mine, era acolo un tip, mai cum se cade așa, care ne-a tăiat. Și a început discuția. Era la cuvântul Mihale, Barbu, Mircea Radu Iacoban, te-am dat un nume de la Iași, Petri Popescu, cu care eram prieten și era secretarul UTC-ului sau UTM-ului, cum se chema, la unii a scriitorilor, patriot, mare. Acum a spus că nu mai poate lucra în limba română, că limba română este o limbă decăzută.
Și ce spuneau oamenii ăștia când luau cuvânt?
Spuneau următorul lucru, că în unii seamă scriitorilor sunt lucruri putrede și trebuie rezolvate urgent ca noi să îndeplinim indicațiile de partid. Asta era toată treaba respectivă. Dar ei nu credeau în toată treaba. Poate Mihale, care era vorba aia, nu credea Barbu în toată treaba. Barbu trebuia să dea în cineva. De asta, om se cheamă, relațiile mele cu Barbu a fost aproape zero. M-am întâlnit de două ori cu el și am văzut și fel de om este, nu numai la întâlnire, dar și m-am ținut seama deoparte. Și s-a enervat Ceaușescu. A spus, cei care au luat cu bun, sunt mai comuniști decât ceilalți. Noi am o ședință de lucru, nu de logii. Deci tipul era destul de vechean. Așa, și s-a ridicat, Joe Bogza, Jebeleanu, căteau prin genți. Jebeleanu avea tu, a spart lui Ceaușescu, că scrisese la procesul lui Ceaușescu, la 16 ani, putea să... Nimic. El, dacă avea o masă rezervată la unii scriitorilor, unde mânca micul cu jumătate din preț, nu putea să se așeze nimeni la masa respectiv și așa mai, și așa mai departe. Și s-a sculat Baconski, poetul Baconski. Și aproape o oră întreagă a durat un dialog între el și dictator. Ăla cu pumnul masă, iar ăsta cu argumente extraordinare. Adică tot ce credeau scriitorii care sperau într-o libertate cât de cât, totul a fost expus de Oseama Baconski, Oseama acolo. A avut un mare curaj, deși uite, a fost beștelit. În prima fază a scris despre partid, dar care n-a scris? Și Blandiana are o poezie despre partid. Asta a fost situația. Eram niște mucoși în formare, Și nu puteai să faci ceva, să intre pe o nișă, decât făcând anumite compromisi.
Pe Ceaușescu l-au pus pe gânduri adevărurile astea spuse de Baconschi sau le-a trecut cu vedere?
Le-a trecut cu vedere, îl durea în cod de toată treaba respectivă. Nu avea nicio treabă cu...
El cum credeți că privea Uniunea asta scriitorilor? Ca un organ util partidului sau...
Nu, era frică de scriitori.
Era frică?
Era frică de scriitori. Toată propaganda partidului monitoriza Uniunea Scriitorilor la sânge, orice mișcare. Și în strategia acestei propagande, la indicațiile lui Ceaușescu, sau nu știu cui, era să fie divizați. Dacă sunt divizați, îi conducem mult mai bine. Îi aruncăm un ciolănaș săptămâna capitale și gata, am rezolvat problemă. Sigur că aici trebuie să despărțim lucrurile. Am vorbit despre Varu. Varu este totul un scriitor foarte important. Unele dintre cărțile lui sunt foarte bune, nu? Deci despărțim omul de opera respectivă, ca și la Nichita Stănescu, cred că cel mai de seamă poet din perioada respectivă este Nichita Stănescu, că nu prozatorii trag de urechi limba română ca să fie mai sugestiv, mai... ci poeți.
Vorbiți ca un poet acum, nu ca un prozator.
Și el așa a făcut. Așa a făcut. Că a făcut greșeli, s-a dus cu barbă la Comitetul Central, să ceară, nu știu ce.
Dar spuneți-mi, în Iași, revenind în Iași, cine constituia elita prozatorilor, elita poeților? Dați-mi câteva repere de genul ăsta. Cei care erau un trend, să spunem, în trendul...
În primul rând, la convăbiri literare, era o echipă de critici și informare foarte bună și foarte curajoasă. De la Val Condurache până la Dumnezeu Sălerte, până la Alexandru Dobrescu.
Suntem în anii 70, da?
Da. Partea critică era foarte, cum se cheamă, important. Se poate controla, cu excepții, când eu eram plecat în concediu și a apărut o carte a mea, este o cronică despre mine, nu chiar ridicând în aerul de la, știți dumneavoastră, în rest se poate vedea că nu am dat voie în joadă să scrie despre mine, despre cărțile mele, pentru că, oricum, chiar critici aceștia tineri pe care eu i-a dus să mă acolo, doar avem niște obligații și eu mă gândeam, măi, au obligații față de mine și înseamnă că mint. Deci, nu aveam nevoie de asta, pentru că celelalte publicații și celelalte critici au apreciat lucrările mele.
La nivel de poezie, cine era în fruntea Plutonului la vremea aia?
Era un poet care a murit, nu știu, este Dan Laurențiu, foarte, foarte talentat. Adică, nu mai aduc aminte.
Ionid,
Ionid Romanescu, Cezar Ivănescu, din când în când publica la Iași.
Adi Cusin,
da.
Mihai Ursache.
Mihai Ursache, după ce a plecat numai în America, era interes să mai fie publicat. În rest, era și eseistic, erau eseiști.
Prozatori de forță erau?
E greu de răspuns, ca prozator.
E adevărat. Haideți să vorbim și în contextul ăsta al celor dispăruți. A fost un adevărat val de scriitori care ne-au părăsit în ultima perioadă.
A fost valul respectiv și scriitori foarte buni. Și din punctul ăsta de vedere, cât pot eu urmări publicațiile literare și chiar cele de la Iași, cronica s-a terminat, nu mai există. Este lăudabil convorbire literară, sistem carte, cum apare, cu efortul respectiv este laudabil că apare așa, Dacia literară. Dar după părerea mea, cultura în general a intrat în eclipse. Cultura în general, înțelegând prin asta și educație, și informație, și nu informații pe internet, informații serioase, cum se spune, temeinice. Și părerea mea că și literatura, cărțile care au apărut destul de multișoare, nu provoacă decât probleme de sex, parcă sunt, să fiu dur, scrisul cu sexul, nu cu creierul, de unii dintre ele, numai ca să șocheze. Apar și cărți bune. Apoi este concurența cărților seamă străini.
Da. Traducerile...
Foarte, 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 foarte multe. Acum, unul care se ocupă de, să spunem, de zootehnie, poate să, nu literatură, să scrie memorii cu vacile, cu ce face el acolo și când apare la televiziune, spune, este zootehnie de elită, dar uite, este și scriitor. M-a întrebat un puști a infermierii care vine la mine și mi-a analizat la 2 săptămâni, el e în clasa a doua, sau a treia, a doua, un ochelarist care joacă șah, cum poți deveni scriitor? Ce poți să-i răspunzi? Nu poți să-i răspunzi cum poți deveni scriitor. Acum, cum să spun, să scrie pe ruptele, o să treacă chestia respectivă, memoriile, unii dintre memorii sunt foarte interesante a unor oameni care au pătimit,
da.
Dar sunt și cărți a unor oameni care n-au pătimit, dar care, cum se spune, a scris după 89, jurnalele lor din 70, din care prevedeau căderea comunismului, că nici sovietologii din America nu prevedeau acest lucru. Dar la, să spunem așa, la total general, a intrat în eclipse și literatura.
Sunteți pesimist din punctul ăsta de vedere.
Dar o să treacă toată treaba respectivă, probabil. Oamenii o să se întoarcă o elevă din clasă, din 16 ani la televizor, spunând că n-a citit o carte în viața ei. O carte se citească, totul este internet. Și găsești pe internet.
Spuneți-mi, la Uniunea Scriitorilor, cum vă mai raportați ca instituție? Cum vi se pare ea? Mai e utilă, să spunem,
Este Uniunea Scriitorilor, acum este un sindicat, ca să spun așa, un sindicat al scriitorilor, care mare grijă de scriitori, a făcut și un hotel să doarme acolo, nu știu cum, cât să doarme, că n-am intrat în hotelul respectiv. Unii spun că sunt discriminări, cei cu bani sus, cei cu scriitorii mai jos, fără satelii și așa mai departe, dar un sindicat care trebuie să existe. S-a spus că Uniunea Scriitorilor este comunistic, este model sovietic, este cu tare. În toate țările există aceste asociații ale seamă scriitorilor. Un fel de sindicate care să apere seamă scriitori. Ei, gesturile de a apăra scriitorii până acum au fost foarte, foarte, foarte puține. Dar că s-a putut, bineînțeles. Dar faptul că Uniunea Scriitorilor a reușit să dei unui scriitor niște indemnizații, scriitori ieșesc la pensie, da. etc. Cazul meu. Este, sigur, o seamă lăudabilă. A făcut o lege, ca să, în paranteze, cel care s-a luptat cel mai mult a fost Adrian Pomnescu la toată treaba respectivă și la urmă. și Laurențiu Ulis, Dumnezeu să le ierte, toată treaba respectivă, încă este util un scriitor, măcar o dată la 4 ani, cât durează mandatul unui președinte, dacă nu se adună toți cum era înainte, așa, se adună o parte dintre scriitori, vin acasă, spun ce a fost acolo, trebuie menținut unii scriitorilor. Așa cum artiștii plaștici au asociația lor, muzicologii și așa mai departe.
Doamne Stefan, pe final aș vrea să vă rog să încercați câteva portrete vorbite al unora dintre cei care ne-au părăsit în ultima perioadă, așa cum i-ați cunoscut dumneavoastră.
Da.
Bunoară un Cezar Ivănescu, să spunem. Cum v-a rămas omul ăsta în memorie și în retină?
Cezar Ivănescu era în primul rând un poet foarte bun, iar ca om avea izbucnirile lui. Era conștient de valoarea lui și de aceea avea niște izbucniri care publice, care contrariau pe unii. Dar în sinea lui era un sentimental și nu vrea să provoace, cum se cheamă, dezbinare între oameni. Sigur că a avut niște aventuri, a vrut să facă o uniune scriitorilor separat, după război, după revoluții, dar nu are importanța asta, că atunci toți erau dezorientați. Erau toți, nu știa ce se va întâmpla și scriitorii care au rămas la masa lor de lucru, au avut de câștigat în ceea ce vorbește de seama literatură. Nu au fost urzați față de seama politică, ba au beneficiat. Cunosc critici de la Academie care aveau vreo 5-6 slujbe. Nu-i condamn. Ei și-au făcut treburile lor, motivațiile lor, da. Dar, deși hulit de unii, chiar de critici cu seamă literar, de unii din critici cu seamă literar, aș vrea să spun că eu vorbim despre Marin Preda. Unul dintre, după părerea mea, unul dintre cei mai interesați scriitori după război. Marin Preda a fost poate un profesionist deosebit pentru că toată viața lui a măzgălit hârtia. A măzgălit între ghilimele, o seamă așa, hârtie. N-a făcut nicio declarație de atașament față de politica partidului. A fost la mine în casă de 2 ori și odată mi-a povestit că îi se clătina funcția la Cartea Românească dacă nu devenea membru de partid. Cu cerere, a lăsat-o secretarului, care era Traian Iancu, de la Fondul Zărar, și 2-3 zile se limpezau apele. Și Preda spunea, stai bă, că am în cerere și eu ceva care eu trebuie să mai adaug ceva. Lua cererea și nu mai dădea înapoi.
Tot tergiversat.
Tot o seamă tergiversat. Ca om cu cei din jur, cred că, cum se spun eu, nu era prea blând. El avea conștiința de sine, de valoarea lui și nu era deloc
blând. Ca și Cezar Ivănescu.
Ca și Cezar Ivănescu. Că, mi-aduc aminte și felul cum am lucrat eu și relația cu Predea. Predea împlinea 50 de ani. Și eram la comorbid literar și am spus, băi, hai să facem ceva despre Preda. Și am făcut două pagini critici care au scris despre Preda. I-am dat telefon, sunt trimisă o fotografie care n-a fost publicată niciodată. Și era fotografia cu tatăl lui. A rămas la mine fotografia, o am și acum. M-am dus, a spus, nu ți-o trimit prin poștă, eu că n-am, ca țăran, nu am siguranță că ajunge la tine. Când vii la București, ți-o dau. M-am dus la București, a scos o sticlă de whisky și m-a servit. Lângă el era Caraion, că stătea în picioare, care Predea l-a ajutat extraordinar, cu bani, cu traduceri, cu tot felul. Care urmă să spună jurnalul lui că Preda este un analfabet. Și la un moment dat a spus, domnul Preda, eu sunt provincial, am și treburi prin București și dați-mă. A scos din sertar plic, mi l-a dat, poftim, și am plecat. Cum am lucrat Dobrescu, fără să știu eu, a luat-o interviul lui Barbu. Și mi l-a băgat în același număr. Eu puteam să refuz, să fie în numărul celălalt. Dar și eu puțin cu să fie senzațională treaba, i-am dat drumul. Și Barbu dădea în Preda.
În interviul ăla?
Da, în interviul ăla, iar paginile alte le-au dat pe Preda în aceeași revistă.
Asta e obiectivitate absolută de partea mea.
Da, dar am intrat în conflict cu amândoi. Barbu m-a înjurat că am făcut chestiile.
Că ați dat de Preda?
Preda a spus să nu te mai văd și așa mai departe. Ei, cu toate astea am revenit și cel puțin s-a purtat cu mine fără niciun reproș care pot să-i fac lui seamă Preda. Când a venit la Iași prima dată, a intrat în geamul sfragerii, nu era chiar ca acum, era mai rudimentară treaba. S-a dus sus, în dormitor, să caute tot. Băi, ăia de la București știu că ai piscină în casă. Era să scăpă în demisol, o scară abruptă, l-a întras înapoi.
El căuta piscina.
Căuta piscina și toate treburile respectiv. Tu, mama lor, începea să înjuri și așa mai departe. Ei, în public, a fost și cu el și l-a întâlnit cu publicul. Preda nu avea vocația de a se întâlni cu publicul. Chiar era, cum să spun, ca un om care spune câteva vorbe, dar nu semnificative.
Agorafobie de asta.
S-a scos un film, că așa a fost Noi Tâmpiți, un film cu el la Stiliștea Gumești, da, unde, da. Așa, cu surorile lui, cu neamurile lui acolo. Când am văzut filmul ăla de 10 minute al negru, Nu l-am mai recunoscut pe Preda, parcă era întâmpit să mișca acolo. Dar în particular era extraordinar. În particular avea umor, cum să spun eu, se destenuia cu anumite lucruri. Mi-aduc aminte că erau niște torturi de înghețate, dar care era cu mai mult morcov în el pe timpul respectiv și chestii de astea. Și seama soția l-am dățit cu niște frișcă cu dar înghețata respectivă. Și când a ajuns pe masă chestia asta, spune, doamnă, uite, îmi aduc aminte că am avut o prietenă dentistă. Și mereu îmi spunea, băi, Marine, măi, când mă servești tu cu o înghețată? Râdea. a râs și a spus, am găsit înghețata acum aici. Da. Asta era Preda. Cred că viața românească, cartea românească a avut prestigiu atâta timp cât a fost acolo Lucian Preda. Pentru că prea puțin de sus de la conducerea țării de atunci se puteau agăsa de el. El avea un anumit statut și nu prea se agățau de el, ci îl observau, îl mai sâcâiau, dar nu ca să fie scos de acolo. A fost scos de viață.
Haideți să continuăm pe scurt portretele de care vă pomeneam. Paul Miron l-ați cunoscut îndeaproape?
Da, pe Paul Miron l-a cunoscut îndeaproape și părerea mea este că e un foarte bun român dintre cei care au plecat peste hotare, care s-au exilat. Pentru că foarte mulți români au uitat de România, n-a făcut nimic pentru România, iar Paul Miron a înfrățit universitatea, Iași cu cea de la Freiburg,
a invitat
o mulțime de cadre didactice, oricum a făcut o deschidere extraordinară și ca om era un om blând, dar care putea să în blândețea respectivă să sugereze și anumite săgeți care trebuiau ca să fie acolo în mesajul lui, în convorbirile lui. Un om și talentat, seamă literar și nu mai spun ca seamă profesor. Eu am fost la Freiburg și Paul Miron era considerat acolo ca unul din cei mai străluciți specialiști în seamă materia pe care o preda și de care se ocupa. Un alt portret să fie Adrian Marino.
Scurt, da?
Adrian Marino ieșea.
Da.
A vrut să vină la Iași. Alta ar fi fost orientarea Iașului. Dacă el venea profesor la universitate. Cadunea în jurul lui, spiritul respectiv. Nu, toți s-au opus ăștia de la Iași. Să n-auzim din Marino. Le-a fost frică de el. Marino era un tip extraordinar de cult, extraordinar de informat, pusese și peste hotare foarte mult și avea, cum să spun eu, acribia omului care ține la perfecțiune.
Da.
Nu face o frază până când nu o gândește bine, până când nu o stilizează și până când nu are, să spun așa, ce repercursiuni poate să aibă, cum se cheamă, mesajul lui. Altfel, sigur, era și el un om dificil. Eu m-am apropiat de el când l-am întâlnit în București, publicat la Contemporanul sub pseudonim și colegul lui de facultate, George Iuliascu, îl cenzura la așa. Și i-a spus, haideți la revista Cronică. Nu prea a avut încredere. Corespondența mea este de la el este sugestiv. Tovarăș și Ștefanaș. Stimate tovarășe Ștefan.
Oficial, nu? Tonul oficial, da?
Tonul oficial. A mers așa vreo jumătate de ani, până când treptat, a ajuns la dragul Corneliu. Deci, asta a fost relațiile mele cu acest om care a trecut prin pușcărie, a suferit foarte mult, dar nu a cedat deloc de admirat voința lui extraordinară, cât a fost în exil, fie Bărăgan, soția lui Livia Bote, i-a dus sac de cărți acolo, așa continuat studiile.
Aș mai vrea câteva cuvinte despre George Pruteanu și Adi Cusin, pe finalul discuției.
Pe Adi Cusin nu l-am cunoscut, ca să spun, prea bine. Dar era un bun poet, dar era un om, după părerea mea, foarte așa gingaș. Adică ceva care putea fi spulberat. El se retrăgea, nu era tupeit, să spun așa, nu e adevărat. Un om, cum se spune eu, fragil și în același timp un tip de om frumos, zic eu, frumos, nu mă refer la fizic, ci mă refer la sufletul lui, la psihic.
Iar George Pruteanu?
George Pruteanu era un tip, o să spun așa, cu o genă pe care o avea, s-a dovedit și pe urmă, foarte zbânțuit. Cât a publicat la revista Convorbiri Literare, mi-a făcut tot felul de minuni. Pe care, sigur, s-a spart în capul meu. A publicat despre unii care mi-erau prieteni niște texte foarte dure. A publicat, de pildă, la o carte a lui Iacoban, care nu mai era prieten, care termina cu am citit cartea respectivă și am sentimentul că gol, adică ca la fost, bă, că era crainic. Așa, da. Un băiat foarte talentat, isteț, extraordinar de bine pregătit, dovadă că când și-a luat doctoratul aici la Iași, i-a pus pe gânduri pe mulți care au asistat la expunerea lui. Sigur, ambițios a intrat în politică, după părerea mea a eșuat, dar de admirat curajul lui de a spune lucrurilor, cum se spune eu, în față, indiferent de publicul și am respectiv. Cât a apărut la televiziune cu diferite teme și mai departe, și bineînțeles, un tip care a îndemnat la păstrarea limbii noastre în puritatea ei, în esența limbii noastre, fără tot, până de la firme și până la să învețe toți limba română, toți cetățenii respectivi. Ăsta e meritul lui și am fost foarte trist când am citit în România Literară un articol al lui doamna Mungiu Pipide, care ăla nici nu se răcise bine în mormânt și a aruncat cu lături de, cum se spune eu, extraordinar de dezgrațioase, dacă lăturile pot să fie grațioase, ca să spun așa. Asta înseamnă că la noi încă ura bântuie printre noi. Nu mai avem sentimentul toleranței ca să înțelegem și pe celălalt. Predominantul este ura, nu vedeți ce se întâmplă, câte ucideri, sinucideri, crime se petrec în țară în 24 de ore. Familia, conceptul de familie a fost, părerea mea, secătuit. Nu numai prin plecarea 2-3 milioane peste votare în Spania, cu toate. Și faptul că părinții, în goana lor, după să spun, joburi, cum se spune, și-au uitat copiii. Copiii, el așa că e seama bunicilor, părinții trebuie ca să aibă grijă de copiii.
Am stat de vorbă mult și bine. Mulțumesc.